Šrimad Bhagavatam 8. spela, poglavie 24. Matsya, gospodova ryba inkarnácia. A na 50. text. Jano janasya dishate satim gatim. Yaya prapadetya duratyam tama. Tvam tvayayam gnanam amogam anjasa. Prapadyate yena jano nijam padam. Jana. O seba que niver é dostoen guru. Navadna o seba. Janasya. Od običajne osebe, ki ne pozna cilja življenja. Adishate. Napove. Asatim. Nevečno. Katim. Cilj življenja. Jaja. Iz tega znanja. Prapadita. Se preda. Duratyayam. Neizmerljivo. Tamaha. Nevednosti. Tvam. Your. Tvoj gospod. Tu. Ampak. Avyayam. Neuničljivo. Gnanam. Znanje. Amogam. Brez materialne onesnaženosti. Anjasa. Zelo kmalo. Prapadjate. Doseže. Jena. S takim znanjem. Jena. Oseba. Nijam. Svoje. Padam. Izvorno pozicijo. Materialistični, tako rečen guru. Govori s svojim materialističnim učencem o ekonomskem razvoju in čutnem uživanju. Zaradi takšnih navodil neumni učenci nadaljujejo z materialističnim obstojem v nevednosti. Ampak tvoje gospodstvo daje znanje, ki je večno. In inteligentna oseba dobi znanje in hitro postane osvojena v izvorni konstitucijski poziciji. Takšni tako imenovani guruji dajo navodila njihovim učencem za materialni profit. Nekateri guruji dajo navodila, da treba meditirati na tak način, da bo naša inteligenca se povečala glede na naše telo v čutnem uživanju. Drugi guruji dajo navodila, da so spolni odnosi ultimativni cilj življenja in da bi morali zato se vdajati v spolne odnose po svojih najboljših zmožnostih. To so navodila neumnih gurujev. Z drugimi besedami, zaradi instrukcij takšnih neumnih gurujev ostanemo večno v materialnem obstoju in trpimo njegove tegobe. Ampak če smo dovolj inteligentni, da vzamemo navodila vsevišnje božanske osebnosti, kot je opisano v Bhagavad Giti ali Sankhya filozofije, Kapila Deve, lahko zelo hitro pridemo do osvobojenstva in smo v izvorni poziciji duhovnega življenja. Besede nižam padam so pomembne. Živa bitja igra del v parceli Vsevišnje božanske osebnosti, ki ima rojstno pravico pozicije v kontologu ali duhovnega sveta, kjer ni vznemirjenja. Zato bi morali slediti navodilom Vsevišnje božanske osebnosti, kot piše v Bhagavad Giti. Se bomo tako vrnili domov k Bogu. Gospod živi v duhovnem svetu, v njegovi izvorni osebnosti in bhakta, ki sledi navodilom Gospoda, ga lahko doseže kot duhovna oseba. Takšen bhakta vrne k Vsevišnji božanski osebnosti in igra in se igra in pleše za Gospodom. To je ultimativni cilj življenja. Goravani prečarine, nirišeša, šunja, vadi, paštatja, deša, tarine. Materialno pomeni naša zavest. Običajno ljudje ne vejo, kam dati svojo zavest. Seveda imamo vsi isti cilj. Smo večni, naša narava je večna in zato imamo vsi isti cilj, kjerkoli smo in karkoli delamo. Imamo tri cilje. Ali kdo pozna tri cilje, katere imamo? Razen spanja, prehranjevanja, branjenja in razmnoževanja. Radi bi, da bi bilo to res. Biti blažen. Ja, vsi hočemo biti srečni. In kako dolgo hočemo biti srečni? Večno. In kako postanemo srečni večno? Kaj rabimo, da smo srečni zavedno? Ne rabimo tega telesa. Nismo proti telesu, če ne bi imeli zdaj telesa, kaj bi delali. Bili bi trepetajoč duh. Kaj rabimo zraven blaženosti in večnosti? Znanje. Ja, znanje. Torej, poskušam dobiti znanje in kako postati srečni, kolikor je le možno, za kako dolgo je le možno. In temu se reče zavest Krišne. Vsi iščejo isto stvar, vsi iščejo znanje in kako postati srečen, za koliko le možno in kako dolgo je možno. Nekateri oglašujejo, da imam jaz skrivnost, da bom zdrav, kako dolgo je, koliko je možno, kako dolgo je možno in tako bom srečen v materialnem svetu. In tisti, ki ni zdrav, je relativno nesrečen za relativno dolgo obdobje življenja. In omenijo spolno življenje za ultimativni cilj življenja, da je ultimativni cilj življenja v materialnem svetu, spolnost. In tako moramo iztisniti čim več sreče iz svojega telesa za spolno življenje in tako bomo srečni. In takšno zavest ne ostane dolgo. In rezultat je kar nekaj trpljenja in mizerije. Kdo ima dejansko formulo za srečo? Večina ljudi misli, da smo nori. In dejansko veliko od nas je. To ni politično narobe. Ampak nočemo odnehati biti nori, hočemo postati nori za Krišno. Morda smo nori in morda ne vemo, kaj se dejansko dogaja. Je kdo videl videe, ko so bhakte intervjuirali na 26. avenuji? lahko videti, da niso bili učenjaki v zavesti Krišne. Eno bakta so vprašali, kaj je filozofija? In naša filozofija je, da smo vsi gopije, je odgovoril. In naš duhovni učitelj nam pomaga postati gopija. In tako dalje. To je bil del intervjua. Znanje mora biti vzeto postopoma. Ne moremo slišati nete in postati razsvetljen. Če bi to bilo res, bi že postali razsvetljeni. Po dveh tednih vsa eksterna poznamo vso filozofijo. Po 20 letih dobivamo isto stvar znova in znova. Nismo to telo. Mislim, da sem to že slišal. Krišna Bog, oh. Ne vem, kje sem to slišal. Kje sem to že slišal. Da bi to realizirali, moramo izvajati v dano služenje, karkoli to že je. Po nekaj tednih, ko to slišim, rečemo, o moj Bog, to je vse, kar se buja ta filozofija, isto znanje znova in znova. In potem Time revija je in vse ostale stvari so nove. Katera država je v vojni s kom, kakšna cena olja, nekaj novega. Znanje nima vrednosti, če ne temelji na perspektivi. Kot rečem veliko krat, tako če jemo obrok in smo na koncu. Isto je lačni, kot smo bili na začetku. Če gremo v kino, imamo določeno kemikalijo na kokicah, da ko jih jemo, smo še bolj lačni, kot smo bili. In tako veliko zaslužijo z kokicami in so slane, zato tudi postanemo žejni in veliko spijemo. Torej, če slišimo in ne prebavimo, kar slišimo, po nekaj časa ostanemo lačni. Ne napredujemo. Kot pravo pa te reče, slon poje toliko in iztrebi toliko. Na koncu je količina nekje ista. Torej, na isti način, če nekaj slišimo, je boljše, da se zapomnimo malo, kot brati veliko. Torej je boljše, kot jesti malo hrano, kot pa jesti veliko in prebaviti nič. Če jemo veliko, nič ne prebavimo, zgubimo energijo. Če smo res lačni in pojemo kamen, bomo seveda začasno zadovoljni. Ampak bo porabljeno veliko energije, da prebavimo ta kamen. Mogoče tudi nekaj mesece. Ampak nismo dobili nobene energije od kamna. Torej, če slišimo filozofijo in je ne prebavimo, kako vemo, da jo prebavimo? Številka ena je, da si zapomnimo. In številka dve je, da ko slišimo filozofijo, in iz več zornih kotov jo lahko vidimo z vlastnimi očmi, kaj je bilo rečeno. Temu se reče perspektiva. Naša filozofija veliko krat je ljudje nočejo slišati, se jim zdi dolgočasno. Toliko o filozofiji od Dharma Kshetri, Kuru Kshetri. Naša filozofija o bhakti ultimativno je o ljubezni. Ampak ne moremo razumeti ljubezni, če ne razumemo naše sedanje pozicije. kaj nam preprečuje, da dosežemo premo. Torej lahko vidimo gopije, ki plešejo za Krišno. Imamo toliko slik, če nekdo vstopi sem noter in vidi Krišno z temi gopijami, vpraša, kdo so te? Samo ena lekcija naenkrat. Obkroženi z temi ženskami. Ti ljudje. In pogledam naslednjo sliko Krišne z kavami, kako ljubko. Ima prijatelji. Črn človek in bel človek. To je v sklopu za časom današnjim. In naslednja slika, ženska se priklanja pred Krišno. In ostali ljudje plešejo. Ti ljudje so predvsej mešani, ampak imajo nekaj dobrih idej. Pride do tega lista, kjer piše brez nezakonske spolnosti. Kaj govorijo o tem, brez uživanja mesa, brez igranja na srečo. In reče, kaj se ti ljudje mislijo, kaj je narobe z njimi. O moj Bog. Enkrat v Avstraliji je Prabhupad lektoriral, daval lekcije. Prabhupad je govoril zelo težko o štirih regulativnih načelih. In je rekel, če jemo meso, nas bodo prej kot slej ubili. Prabhupad je rekel, če imamo zune zakonske odnose, vas bomo ubili. Ljudje so postali bledi. Torej, neko znanje mora biti tam, da ljudje lahko vidijo, kaj so vrednote. Perspektiva pomeni, da lahko zelo lahko vidimo, kaj vidi avtor. In če avtor v skladu z nami lahko nam pomaga videti bolje našo perspektivo. Kot na 26. avenijo, ko so bakte bile en teden v templju, ti fanti so mislili, da so gopije. In na televiziji. In to je bilo na televiziji. To je bila naša replikacija na televiziji. Ko sem se prvič pridružil gibanju. Moji prijatelji so živeli na 26. aveniji. Sem vprašal, kaj dela. In je rekel, zjutraj se zbudimo in pred luno dvignemo roke in pojemo. Rekel, moj Bog, kaj je dobro z mojimi prijatelji. Ko sem prišel v tempel in smo vsem puncem rekli gopije, ampak moški niso bile gopije, ženske so bile gopije. In vsi so se oblačili v sanjasi oblačila in torej smo imeli gopije na ene strani in sanjasi na drugi. Edina ženska, ki mi je pridigala takrat, je bila Balaj, ker so vsi ostali imeli malo unikaten pristop do tega. In ona mi je govorila o filozofiji zavesti Krišne.
So it takes time to get the proper perspective on things.
Traja nekaj časa, da dobimo perspektivo na stvari, da pogledamo okoli in da vidimo, da, se, da ta svet narejen iz istih elementov kot Krišna, da so duše, ki naredijo svet živ, da se zrak ne premika, da so duše v telesih in da je inteligenca za vsem, da je Krišna vse posod. In da vsi dobimo točno, kar si zaslužimo, glede na naše želje. Torej ta perspektiva pomeni transcendenco. In potem poskušamo ukrotiti svoj um. Če si želimo napačno stvar, pridemo do problemov. In če si živimo pravo stvar, smo nagrajeni. Večina ljudi si ne ve, kaj si želi. V bistvu se tudi mi nismo vedeli, kaj si želimo, dokler nismo začeli mantrati in peti Hare Krishna. Smo rekli, to vznemirja naš um. In petje je vznemirjalo naš um. Torej, vznemirjalo nas je um, ker smo morali spoznati, kako vznemiren je dejansko naš um. In potem smo spoznali, ko bomo začeli mantrati, bomo postali mirni. Če človek vzame anestezijo in gre v nezavest, postane zelo miren. Ko drevo je zelo mirno. Nikoli še nisem videl znemirenega drevesa. Ali so kamni, ki imajo duše v njih in so prav mirni. Cel dan sedijo tam in nič ne rabijo. Ampak to ni popolno življenje. Zato, da bi videli stvari za pravilno perspektivo in da lahko potem delamo glede na duhovno perspektivo, glede tega znanja, mogoče nismo veliki in vidimo Krišno vse posod. In ti imaš dvoroko Krišno, ti imaš štiri roko Krišno, mogoče ne vidimo tega tako, ampak vidimo vsaj nekaj. Videli bomo vsaj razliko med moškim in žensko. Večina ljudi si ne rabi spremeniti zavesti, da vidi, kdo je moški in kdo je ženska. Kot sem rekel, prej nominijski je postala vrhovna sodnica v Ameriki in je se vprašali, če lahko postane da definicija ženska. Je rekla, ne, morali ti bote vprašali definicijo biologa, kaj pomeni razlika ženske in moškega. In bila je vrhovna sodnica. Torej, predstavljate si vse ostale v državi. Ali razumete? Torej, karkoli smo delali prej, potem vidimo, to je ženska, to je živo, to je drevo. Imal sem prijatelje, ko sem bil mlajši. Je prišel LSD v obtok. Nikoli nisem eksperimentiral s tem, zato sem mogoče napol normalen. Moji prijatelji, vsaj nekaj od njih, nekateri znanci mojih prijateljev, so se odločili, so rekli, da je tako drago jemati ta LSD. Iznašli nekaj drugega, ne morem se spomniti. PCP. In so vzeli to. In če so še živi, so še vedno na tripu LSD-a, ker niso nikoli se spustili nazaj v realnost. Te moramo narediti veliko mantra, da postanemo razumni. In da smo v realnosti, je velik napredek za nekatere ljudi. Perspektiva pa ni edina stvar, ker rabimo nekaj trenega, da dobimo nekaj znanja, da poslušamo znova in znova in znova in da vidimo osebe glede na to, kar razumemo, da dobimo nekakšno perspektivo. Zato so ljudje presenečeni. Ljudje bakte pridejo v tempel, včasih pridejo ljudje in vidijo, kako se bakte preklanjajo pred rastlina. In ljudje mislijo, ti ljudje so razposebni. Najprej plešajo okoli rože, rastline in na to se priklanjajo pred njo. Ampak bakte mislijo, da je to popolnoma normalno, ker imajo perspektivo, kaj se dogaja, ampak večina ljudi nima perspektive. Potem vidijo moške oblečene v dotje, ki mislijo, da so obleke. Ne morejo razumeti tega. Ali so res tako revni? Morajo spati v posteljni rjuhi in biti v njo oblečeni. Preostanek dneva. Ko sem na začetku distributiral knjige v Dallasu, Texasu, v južnem Texasu, v 71 leta, sem prišel tja in tistega časa je bil Texas znan, da je bil povsem, seveda, Texas. In to je bil čas, ko so imeli tam Ku Klux Klan. In so te lahko obesili z drevesa. To je bilo bolj nevarno kot ljudi. Torej prišli smo tja, ker seveda, ko smo se priključili gibanju, smo imeli ta umazana abakta oblačila in smo predali naše čevlje, ker so bila onesnaženi. V južnem delu ZDA prišli smo v Texas, v Dallas, Texas. Hodili smo od vrat do vrat in tako je nenudoma je prišla policija in nas aretirala in nas dala v zapor, v pripor. In potem je končno prišla ženska. ki je rekla, to so ljudje, ki hočejo personirati ženske. Ker smo imeli obleke, nas ni mogla ločiti, ali posnevamo ženske ali ne. Torej, če ne moremo razumeti, kaj delamo, če nimamo perspektive, ne moremo razumeti, kaj dela in zakaj to dela. Zato je treba nekaj znanje. Če smo nad perspektivo, je pogoj, da realiziramo, kaj delamo, da vidimo in potem potrebujemo nekakšno realizacijo, nekakšno izkušnjo, ki temelji na tej perspektivi. Potem jo moramo aplicirati, dati v akcijo. Potem postanemo bolj zavestni in bolj srečni, osvobojeni z nemirenosti. In dobimo presodbo glede na vero. Vera pomeni presodbo. Glede na zavest Krišne bomo dobili večjo ozaveščanje in večjo srečo. To je presodba. Če sledimo te, presodbi vidimo, kaj je platforma danega služenja, da ni samo petje Hare Krishna, češčanje božanstev, branje knjig, potem dodamo tudi dve druge stvari, v glavnem služenje baktam in razvijanje ljubezenskega odnosa z baktami. Temu se reče, in ko razvijamo to, potem postanemo bolj ozaveščeni desetim žalitvam, propagiranju svetega imena, razvijamo znanje, kako se obnašati do bakt, razumeti filozofijo bolje, razumemo, zakaj so prišla sem božanstva, zakaj je prišel sem Krišna. To je znanje, to je transcendentalna diskriminacija. Transcendentalno diskriminacijo rabimo, da ugotovimo, kaj so potrebe ljudi, ker vse posod, kamor gremo zato, ker imamo nekakšne potrebe. Večina ljudi ne tava na okoli, razen če smo amaduta. Ljudje grejo na določeno mesto, ker imajo potrebo, ki jo hočejo izpolniti. Če gremo nekam in izpolnimo to potrebo, potem hočejo iti nazaj. Če gremo v restauracijo, po hrano in pridemo nazaj naslednji dan in še vedno hočemo hrano, koliko krat bomo šli v restauracijo. Šli bomo na mesto, kjer imajo nekakšno hrano. Ljudje hočejo izpolniti svoje potrebe. Torej potrebujemo transcendentalno diskriminacijo, da ugotovimo, kaj ljudje rabijo in izkušnje, da lahko izpolnimo njihove želje. Ljudje imajo potrebe. Hočejo biti, spadati nekam. Torej, koliko črnih ljudi bi šlo, ali veste, kaj je Ku Klux Klan? Koliko ljudi bi šlo v Ku Klux Klan? Zelo malo bi šlo tja, mi prašali, se lahko pridružim. Ker se ne bi počutili, da spadajo tja. Tako kot ima satanske obrede. Zakaj ne grejo bakti tja in se pridružijo satanijskim ritualom. Mislim, da ni templa za to. Ljudje mislijo, da bo njegova potreba izpolnjena in se počutijo, da spadajo nekamor in poskušajo nekako pripomoriti. Kaj je potreba, da se pridružimo, kaj pričakuje od mene, če se pridružim in kaj lahko jaz pričakujem od njih, če se pridružim. Ko razvijamo te transcendentalne izkušnje in diskriminacije, potem lahko razvijamo znanje za transcendentalne odnose. Torej, ko se razvije znanje, dobimo zmožnost, da slišimo, če mož govori z ženo in žena govori in mož reče, ne bom poslušal tega, si misli. In mož gre stran. To ne bo dober odnos, ker mož ni slišal ni česar. Nima nobene ideje, kaj ženska hoče, žena hoče. Nima nobene presodbe, da bi naredil kaj za žena in zato ne bo nobenega odnosa, to ne bo trajalo, tak odnos ne bo trajalo dolgo. Ampak če je neko znanje v odnosu, če temelji na ljubezenskem odnosu, potem po nekaj časa bomo očiščeni po milosti Krišne in Guruja in postane smetano. Dobimo okus iz takšnega služenja, takšnega okusa. Nočemo predati in spontano vstopimo v ljubezensko službo do Krišne. To je misija gospoda čitanja. Torej, ti ljudje, ki nas hočejo peljati stran od tega, nas ne zanimajo. Imamo znanje in perspektiva, imamo presodbo, imamo znanje. Torej, nas druga stvari ne zanima in zato hočemo srečno iti nazaj v duhovni svet. Torej, tukaj se bomo ustavili. Hvala. So kakšne vprašanja? Rekli ste, da ljudje ne morejo pričakovati dosti od zavesti Krišne. Torej, kaj bi nam rekli, glede na to, kakšni ti ljudje so, ljudje pričakujejo različne stvari. Tako kot, ko si se ti pridružil zavesti Krišne, kaj so ti rekli, da boš pričakoval? Ali so ti rekli, da se moraš tako obriti in jesti vegetarijansko hrano? Odnehati se zunajzakonskimi spolnimi odnosi, tako je zdaj. Dejansko sem bral Bhagavad Gita, torej sem vedel te stvari. Torej, preden si bral Bhagavad Gita, če bi ti to kdo povedal. Torej, ponovadi začnemo malo bolj lahko. Zato sem omenil, da ko ljudje pridejo sem in preberajo to, si mislijo, kako je to. Primer je, da je pravo, ko je Prabhupad govoril z znanim glasbenikom in je imel tam svojo punco. In punca je hotela iti ven iz tega, koliko hitro je bilo mogoče. In ona je razumela vse, glasbenik ni razumel ničesar in je rekla, pojdimo strano tukaj. Torej moramo začeti mehko in postopoma se pričakovanja poveča. Prabhupad je rekel, da glede čaščenja gospoda Jagannatha, če bi vam povedal vse, kaj je potrebno za čaščenje gospoda Jagannatha, bi izvedeli, da ne morete. Bili bi zelo razočarani, če bi razumeli celotno zadevo. Torej, majhna kapljica, ki jo lahko prebavimo. In potem lahko vprašamo za več. Hvala, Guru Maharaj, za lekcijo. Delamo določene odločitve, ker se tako počutimo in razumemo in sprememo način, na kakšen hočemo biti. Zakaj naš um tako manipulira z nami? Tudi, če vemo, kaj hočemo. Če smo prepričani v to, kaj hočemo. Zakaj še vedno? Zato, ker je um tam, da nas testira, koliko se to zares želimo. Tako kot duh, bu. Če gre duh, se prestrašimo, prosim. Jaz sem nedolžen, sem, prosim. Potem mi duh reče, tukaj imam dobro žrtev. In torej bi ga mogli ignorirati. Tako je. Imamo še eno hitro vprašanje, zelo hitro. Včasih poskušamo biti dobri bakte do drugih. Ampak ne dobimo reakcije, kakšno pričakujemo. Dobimo črn prostor in ta oseba ni preveč nadušena za tem, kar smo naredili za njo. Se ne obnaša preveč dobro do nas nazaj. Ponovali ugotovim, da sem samo jaz tisti, ki hočem rezultat. Kako lahko preneham z takim vedenjem? Ko pridemo, da nočem več rezultata, tako je to potrpljenje. Moramo potrpežljivo poslušati. Ko je Prabhupad so ga vprašali, razloži mi v nekaj povedah, kaj je naša filozofija. Ali mi lahko poveste točno, kaj moram verjeti, da lahko dobim doktorat. Mi lahko povete v dveh minutah, da lahko dobim doktorat. Potrebujemo potrpežljivost, slišati presodbo, znanje in potem razvijemo karakter. Hvala.
Okay.